إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الحاضرون مبادا يكم حمد الله سبحانه وتعالى كذلك كم صليا انتميت محمد صلى الله عليه وسلم أكون أبودي كم حمد الله سبحانه وتعالى ambaye ametuafikisha kuweza kukutana katika mji huu wa Babati kitongoji gani? Negamsi. Katika kitongoji cha Negamsi, sio? Hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ilivyo ni kwamba ilipasa imam au sheikh atoe utangulizi, lakini baada ya kuona muda umekwenda, tumechelewa, sikuona tuanze, alafu kisha mwishoni imam ataongea insha Allah. Lakini tu pengine katika kujitambulisha kwa ufupi, kunia yangu ni Abu Sumayya maarufu na jina langu naitwa Yusuf Magwabu au Magwabu, inafahamika Tanzania nzima, wala upati tabu. Itafuta kwa jina la Yusuf Magwabu au Yusuf, huwezi nipata. Kino kiasema Magwabu basi nenda popote pale, mkoa wote unaujua wewe, mwenyeji wa Tabora katika kijiji cha Bukeni katika wilaya ya Nzega. Kile kijiji ndio niko mimi pale nyumbani, nimezaliwa pale. Hivyo lengo kutembeleana na kukumbushana, kwa sababu sehemu ambazo wako ndugu zetu masalafi, kuna haja ya kuwa kutembeleana, kubadilishana fikra pia mawazo baada ya kukumbushana katika da'wa, ili da'wa iweze kwenda mbele. Haya ndio malengo, na walilahi alhamd, katika vituo vyetu vingi vya kisalafi takriban kunakuwa na tulabul ilm, wanafunzi wenye kutafuta elimu, pamoja na kuwa suala la utafutaji wa elimu au elimu ya dini limekuwa ni jambo la watu maalum kwa umri haswa, na hivi hawakuwa as-salafu salih, wema waliotangulia hawakuwa namna hii. Kwa maana elimu watasoma watoto, elimu watasoma vijana, sana sana wanawake, lakini kina baba watu wazima wao wakajishughulisha na dunia yao, wakaitafuta dunia, alafu dunia ikawa haionekani. Hivi ndivyo ilivyo sehemu nyingi sana, watu wamejalia kwamba suala la usomaji wa dini ni suala la vijana wadogo, ima wanaosoma mashuleni au shabab ambao wako vyuoni, maliza form 4 darasa la 7, hawa ndio taikana wasome dini. Lakini mtu akishakuwa na familia yake mwenyewe, ana watoto wake, aitwa baba, aona kwamba suala la kukaa na kusoma dini hali mlazimu. Huu ni ufahamu mbovu na si jambo la sawa. Pamoja na kuwa maelezo haya ni maelezo ambayo yapasa yafungamanishwe haswa na masala ya ilmu, lakini katika da'wa, ad-da'wa as-salafiyya, da'wa hii huwa inagusa kila nyanja, na hii ni kutokana na mazingira na hali za watu. Kutokana na muda, na naamini pia ninachokusudia kukiongea sintokimaliza, nitakiongea kwa uchache sana kwa sababu ya muda, lakini pia nitakianza katikati, sitakianza mwanzo. Na hii pia ni kwa ajili ya kuangalia faida. Jambo ambalo nataka nikusudie kusema katika muhadhara wetu huu wa leo, insha Allah, telezea asbabu sukufi sunna. Asbabu sukufi sunna, sababu ambazo zinapelekea sunna ikaanguka. Ukisema hivi, ima sunna imesimama katika jamii, alafu watu wakayafanya mambo ambayo yakapelekea ile sunna ikaanguka, na kuanguka sunna maana yake sunna ikaondoka, ikawa hakuna tena sunna, au sunna haijasimama, alafu watu wakafanya baadhi ya mambo. Miongoni mwa mambo ambayo yakapelekea ni sunna zisimame, sunna ikaanguka. Kwa hivyo hili jambo ni muhimu sana kuelezea katika jamii, na nini maana ya sunna. Mimi nimesema kwamba nitaanza katikati, sababu kuna maelezo uleza nafasi ya sunna na ushahidi wake, kauliza na chuoni unasemaje, kadhalika usulul adilla fil Islam, ni misingi ya dalili katika Uislamu ambayo imekusanyika katika mambo hayo, katika Qur'ani, katika sunna, sunnatun nabawiyya, kadhalika al-ijma'u. Lakini huko tuna haja ya kuelezea, tutaangalia ma maana sunnati, nini maana ya sunna kwanza, kwa sababu nayasema haya au natanguliza haya kwa sababu watu wengi sana suala la sunna ilivyozoeleka ni kwamba ni kitu kidogo sana, naambia ah ewane karibu tule basi, naambia jazakallahu khair, sunna fanya sunna, kwa maana kitu kidogo sana. Yaani hii ndio sunna ambayo imezoeleka katika jamii na watu wamepokea hivi tena Waislamu, na pengine baadhi yao mashehe wakapokea hivi. Haya wameatua wapi? Almuradu bi sunnati fil lugha, muradi wa sunna katika maana ya lugha, at-tariqu, kiambiwa sunna maana yake ni njia, maana ya sunna kilugha, kwa maana sunna maana yake njia. Wa ama sunnatu inda al-fuqaha, ama sunna mbele ya watu wa fiqhi, kwa maana watu wa sheria, wao wanaelezeaje sunna? Kwa sababu sio tu kwamba ni kitu kidogo katika chakula, bali mpaka yale mambo ya wajibu kwa namna jinsi Waislamu wasivyotambua dini yao, kafikia hatua wakahukumia kwamba hili si sunna tu, kwa nini watu wazozane? Mambo ya sunna wana talaba, kwa maana ya kilugha, lakini kisheria ina hukumu yake. Kwa hiyo sunna baadhi ya mambo yakachukuliwa, kwa mfano suala la ndevu, watu wakasema ndevu ni sunna tu, kwa nini watu wazozane wakati ni sunna? Kwa hiyo ukaona kwamba Muislamu mwenyewe zile ndevu zake azichonga vizuri mwenyewe, au mwingine apangua chini huko, hizi ni ndevu lehia. Si swala mzaha, ni swala dini. Kwa mwingine atachonga, atapiga wenyewe anasema mwezi mchanga. Awagano asizi, kwani shida nini sasa? Kwa mwingine achonga utafikiri mkio wa mjusi. Anamwambia sasa shesi hizi wataka nipa yaje bwana. Mtafanya dini inakuwa ngumu. Kwa wengine wakafikia katika masala ya kuvaa nguo ndefu isibali, kwamba sunna kivaa nguo fupi ni sunna, kiacha kuna shida. Kwa watu wakahukumia hivyo, mambo mengi, swala la ndevu. Bahati mbaya imetokea Bukoba, nimekusudia nikusanye baadhi ya vitabu nije navyo katika safari ya kuja hivi. Mjeni mmoja anaitwa Al-Jami'u fi Ahkami Lihya, ni mjeli hajmi yake iko hivi, unaelezea ndevu tu na hukumu yake, kwamba nini hukumu ya ndevu. Ndevu si sunna, ni wajibu. Tena kwa akwali za wanachuoni madhehebu nne zote, ukienda kwa Imam Shafi, Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Abu Hanifa, wote wanasema ni wajibu. Bali wanasema kunyoa ndevu ni haramu, muharram. Ibn Hazm ana maneno makali sana watu ambao wenye kunyoa ndevu, bali baadhi ya wanachuoni wanasema kunyoa ndevu ni kujifananisha na makufari, na kupunguza ndevu ni kujifananisha na Mashia. Wanachuoni wanasema hivi, suala la kupunguza ndevu kujifananisha na Mashia, na suala la kunyoa ndevu ni kujifananisha na Mayahudi. Ibn Hazm anasema mwenye kunyoa ndevu huyu ni mukhannath. Hayo maneno ya chuoni, sio maneno yangu. Ibn Hazm anasema maneno haya, maneno magumu kabisa. Mbona huyu anayenyoa ndevu huyu haifanishi na wanawake? Mama Aisha anasema heshima ya wanaume aliha lihya, ndevu heshima yao ni ziko kwenye ndevu, kwamba huyu ni mwanaume. Jiulize, kwa nini Allah mwanamke akamuumba hakumpa ndevu? Jiulize, wewe ukapewa ndevu, nini maana yake? Wewe ni rajulu katika rijal, mwanaume. Kwa hiyo wapenda ufeta shibii bin nisa, si sawa. Tena Muislamu ambaye ni katika Ahlu Sunna wal Jamaa haifai kunyoa ndevu wala kuzipunguza ndevu. Kwa suala la sunna wanasema wanachuoni, wa amma sunnatu inda alfuqaha, ama sunna mbele ya watu wa fiqhi, na hii ni taarifu ambayo watu wengi wakaitumia. Hii naisoma, wanasema watu wa fiqhi ya kwamba ama sunnatu inda alfuqaha, ama sunna mbele ya watu wa fiqhi, almustahabu, ni jambo linaopendeza. Ukifanya sunna inapendeza. Alaykum salaam. Alladhi yuthabu fa'iluhu, jambo ambalo anapata thawabu mwenye kufanya. Ukifanya sunna unapata thawabu. Wala yuaqabu tarikuhu, na wala hapati dhambi mwenye kuacha sunna. Salaam. Hii ndo taarifu ya watu wa fiqhi. Qala Sheikh Muhammad Abu Zahawi, anasema Abu Zahawi Muhammad, asema ulamaa al-fiqhi, wanachuoni wa fiqhi, watu wa sheria, yuriduna bis sunnati at-tariqata, asema watu wa sunna, watu wa fiqhi wanakusudia sunna, njia, kwa maana al-maslukata fi dini, yenye kupitwa katika dini, min ghairi iftiradin wala ujubin, kwamba sunna ni jambo ambalo si la faradhi na si la wajibu. Kwa mtu akifanya sawa. Haya maneno yanapatikana katika kitabu kinaitwa Al-Hadith Al-Hadith Al-Muhaddithun, ni Sheikh Muhammad Abu Zahawi, kurasa wa 10. Hii ni taarifu ya watu wa fiqhi. Wa ama sunnatu inda almuhaddithin, ama sunna zasa mbele ya watu wa hadithi, kwamba wao wanasemaje kuhusiana na suala la sunna. Kusema ma thabata anhu, sunna ni ile ambayo limethibiti, sallallahu alayhi wasallam, kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, hii ndio sunna. Min qawlin au fi'lin, qawli au kitendo au takririn au jambo ambalo limefanyika mbele ya Mtume, Mtume akulizuia, Mtume akaliacha, hii ndio sunna. Kwa wewe na kuna baadhi ya mambo inabakia kuwa ni sunna hivyo hivyo, wewe kama ukishindwa kufanya kaa kimya. Kwa mfano, masahaba walikula kenge mbele ya Mtume, Mtume hakula wala hakuwazuia. Kwa ukitaka kula ukishindwa kaa kimya. Masahaba walikula fisi, fisi aliwe mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume hakuwazuia. Sio hapo, si aliwe nyumbani kwenu. Umeelewa eh? Kwa wewe kama umeshindwa kaa kimya, wa hadha huwa sahihi, na hii taarifu ndio sahihi. Hii taarifu ndio sahihi. Kwa nini? Kwa sababu kuna kaida inasema kullu muhaddithi faqihun wa laysa kullu faqihi muhaddithan. Kaida hiyo, kullu muhaddithi faqihun, kila mtu wa hadithi ni mtu wa sheria. Wa laysa kullu faqihi muhaddithan, na sio kila mtu wa fiqhi ni mtu wa hadithi. Sasa watu wengi katika watu wa sheria, watu wa fiqhi, wao wanazoazoa tu, wamekasomea sheria, hajui mambo ya tasihihi wa tadhiifu, mambo ya dhaifu wao sahihi, anazoa chukua hadithi anatumia dalili. Lakini watu wa hadithi wao wa sheria wanazijua, kadhalika hadithi wanazifuatilia. Kwa hiyo ni lazima linapokuja jambo linatazamwa hukumu yake, kwamba jambo limekaaje. Kuna baadhi ya mambo yamekuja kisheria, hadithi hizo zikaja, hii ikasema hivi na hii ikasema hivi. Kuna masala ya jamu, masala kukusanywa hadithi kufanywa kazi, je, inakuwaje, hukumu yake ilikoje? Kwa mfano, Mtume salama amekataza kuoga maji ambayo yaliyoachiwa na mwanamke akaoga mume, au mwanaume akayachia maji akaoga mwanamke. Lakini Mtume salama alipita nyumbani kwake siku moja, akakuta maji yako ndani ya ndoo ameachia mkewe Maimuna, Mtume akayaoga. Sasa huku Mtume akakataza, huku kafanya, kunakuwaje? Kuna wachuna wanafanya jamu zile hadithi, wanasema haya makatazo lesa litaharim, sio makatazo ya haramu, bali tanzihi kwa ajili ya usafi tu, ukitaka oga.
Kiamuona acha moja ina mapovu ah mimi sio. Ya mapovu wewe kwa sababu mapovu kati ya mke wangu mimi naogaya. Ni wewe sasa.
Kwa hiyo kuna baadhi ya masuala kama haya na mengineyo mfano huu.
Mengi.
Kadhalika kama nilivyosema yaruke mambo mengi na naona kwamba nikisema niseme moja itakuja mengine hatufika pale ambapo kusudia tuendelee napo. Anasema Sufyan ibn Sa'id al-Thawri rahimahullah, anasema kana al-fuqaha'u yaqulun, walikuwa watu wa fiqh wakisema la yastaqimu qawlun illa bi'amalin ولا يستقيم قول وعمل الا بنيه ولا يستقيم قول وعمل ونيه الا بموافقه السنه. ni kwamba asema kana alfuqaha yaqulun, walikuwa hao wanachuoni wakisema walotangulia la yastaqimu qawl illa bi'amal, haiwezekani kauli yote kanyoka isipokuwa kwa matendo. Ukishikamana na sunna, lazima sunna isimamishwe kwa matendo, na si kwa maana wewe ukajiita mtu wa sunna. Ana salafiyu, lakini ule usalafi ni maneno tu, la vitendo. Haiwezekani ule usalafi ukanyooka sawa sawa isipokuwa kwa amali. Lazima upite njia ambayo walipita wao, na hivi ndivyo waliofanya masahaba bwana Mtume SAW. Wala yastaqimu qawlun wa amalun illa biniyatin, haiwezekani maneno yakanyooka kadhalika na matendo isipokuwa kwa nia. Wala yastaqimu qawlun wa amalun wa niyya illa bimuwafaqati sunna, na haiwezekani maneno yakanyoka kadhalika matendo kadhalika na nia isipokuwa ni lazima kuafikiana na sunna, kwa sababu an-niyyatul hasana la taj'alul bid'ata sunnata, nia nzuri haiwezi ikaifanya bid'a ikawa ni sunna. Wa an-niyyatu sayyi'a la taj'alus sunnata bid'ata, nia mbaya haiwezi kaifanya sunna kuwa ni bid'a. Kwa hiyo kwa nia yako nzuri bid'a itabaki pale pale kuwa ni bid'a, na nia yako mbaya haiwezi kaifanya sunna ikawa ni bid'a. Kwa hiyo lazima viafikiane maneno, amali, kadhalika nia, kadhalika na sunna. Haiwezekani maneno yakanyoka bila amali. Haiwezekani amali ikanyoka bila ya nia. Nia yako ni ipi? Haiwezekani nia peke yake ikanyosha jambo bila kuafikiana na sunna. Tunasema Sheikh ul-Islam Ibn Taymiyyah, laysa kullu man tahalla bis-sunnati sara sunniyan, si kila anajipamba na sunna anakuwa ni katika watu wa sunna. Inaweza kujipamba yeye ni sunna, uweza kuwa si mtu wa sunna. Walakin alfarq inda alfitan tu'rafu ar-rijal, lakini tofauti ni pale zinapotokea fitna, hapo ndo najulikana wanaume. Walma'sumu man asamahu Allah, aliyekingwa ni yule ambaye Allah kamkinga.
Sasa mara nyingi zinapotokea fitina, watu wengi ndio wanapenda kujiingiza kwenye fitina. Mtu hawezi kushikamana na sunna. Eh bana, vipi? Eh bana, kuna mpya. Jamaa akasemaje? Inakusaidia nini? Kaa usome dini yako.
Patenge kwa hivyo. Yaani ajishughulishi na sunna. Ile sunna ushaijua, mshukuru Allah, alafu thibiti pale katika sunna.
Weka usome, watu washirike mambo yao wewe soma. Idha njala lughubaru, vumbi likishaondoka itajulikana chini yake kuna punda au farasi.
Wewe ushakuwa na elimu.
Lakini fitina inaondoka, mtungeza, ah, sasa siko ni fitina imeisha. Unafaidika nini wewe?
Kitu gani unafaidika nacho?
Ni kwa sababu nyoyo zile. Watu wengi watakuwa kusoma nini?
Mpokewa katika hadithi kutoka kwa Anas bin Malik radiyallahu ta'ala anhu, qala, anasema qila ya Rasulullah,
Mtume salamu aliulizwa,
mata natruku al-amra bil ma'ruf wa an-nahy 'anil munkari, ni wakati gani tafikia tutaacha sisi kuamrishana mema na kukatazana maovu, ni wakati gani? Qala, Mtume akasema idha dhahara fikum ma dhahara fil umam qablakum, yatakapodhihiri mambo ambayo yalidhihiri katika nyumati zilizokuwa kabla yenu. Kwamba ikifikia muda yakadhihiri yale mambo ambayo yalidhihiri katika nyumati kabla yetu, hapo hamtuamrishana mema wala mtukatazana mabaya. Kulna ya Rasulullah, akasema tukasema, yeye mtume wa Allah, wama dhahara fil umami qablana, ni yapi yaliyodhihiri katika nyumati kabla yetu? Qala, Mtume akasema almulku fi sigharikum,
uongozi kwa wadogo, wadogo wapo uongozi.
Kadhalika wengine wakatafsiri viongozi wenu wakawa watu wa bid'a,
mkaongozwa na watu wa bid'a,
hamwezi mkawa watu wa kheri hata siku moja. Walfahishatu fi kibarikum, kadhalika na machafu kwa wakubwa wenu. Ikiwa kiongozi mtoto mdogo, kijana, sisema kama mtoto mdogo, mdogo kijana anaoongoza ni watu wazima, atashindwa kuambia? Akiwaambia maneno sawa, mtoto mdogo amezaliwa juzi tu, utaambia nini sisi? Wewe baba yako anataka kwenda kuoa, sisi tupeka mahali?
Kwa hiyo watu wanafanya kama vile ndio sababu za kufanya maovu yao. Sio sawa.
Akasema walilmu fi rudhalatikum, na elimu kwa uovu wenu.
Watu ambao waovu ndio wakawa na elimu, watongozaji hao, watakataza vipi mbunkani?
Wataamrishaje mema na wao maovu wanayataka? Kwa ikifikia hatua hiyo, hamtukaa tena mkaamrishana mema na kukataza maovu. Hadithun hasanun, inapatikana katika kitabu kinachoitwa fi ma laysa fi sahihain, Sheikh Mukbil rahimahullah ta'ala. Allah anasema katika surati An-Nisa aya ya 66, walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tathbitan, lau kama waislam ungelikuwa wanayafanyia kazi yale ambayo wanayo waidhiwa kwayo, wanaoamrishwa, ma yu'adhuna bihi ay umaruna, yale ambayo wanaamrishwa katika hayo, lakana khairan lahum, ingelikuwa ni khairi kwa wao, wa ashadda tathbita, na ukweli wenye kusadikishwa. Lau kama Waislamu ungelikuwa unafanyia kazi mawaidha ambayo wanaambiwa, maneno mengi sana Waislamu wanaambiwa, lakini shida ya Waislamu wengi wa zama hizi, tutajalia ile mawaidha kama vile fashion fulani hivi, na ile mawaidha lazima ya kuathiri, yawe na athari katika moyo wako. Ikiwa maneno ya Allah hayana athari, taathira katika moyo wako, kitu gani kitakuathiri wewe? Lazima Muislamu yafikie wakati akae, alafu ajiulize kwamba ikiwa haya mawaidha, maneno ya Allah na maneno ya Mtume hayana athari katika moyo wako, huna taghyir, hauna mabadiliko, kitu gani kitakuathiri wewe? Lazima ujiulize ili upate jawabu, kwa sababu umri siku zote unakwenda. Amaru ummati ma baina 60 wa 70, umri umati wangu ni baina ya miaka 60 mpaka 70. Wa qalilu man yujawiz, Mtume anasema ni wachache wanaovuka hapo. Yaani wewe itaikana ufikie wakati alafu ujiulize kwamba mimi nina miaka mingapi, na je nitaendelea kuwa na miaka hii? Na hiyo miaka inavyozidi, na wanasema unakuwa, kule kukua kuzidisha miaka ndio kuishi sana, au ni kuila miaka yako ambayo Allah amekuandikia? Kwa maana unakuelekea ni kuondoka duniani. Hilo wajua Muislamu? Asbabu sukuti sunnati, sababu ambazo zapelekea sunna ikaanguka. Na swali sana ngapi? Imam. Labda utueleze sababu mbili. Ikiwa muda utakuwepo tutaongeza tatu. Sababu ya kwanza, taruku alkitabi wa sunnati ala fahmi sahabati radiyallahu anhum, ni kuacha kitabu cha Allah kadhalika na sunna za bwana Mtume sallallahu alayhi wasallama juu ya ufahamu wa maswahaba. Sunna lazima ianguke. Ukichukua Qur'ani, ukachukua sunna kwa ufahamu wako wewe, lazima sunna ianguke. Hata sunna itakayosimama hata siku moja. Na sunna inaanguka kwa sababu hii. Ukitazama watu wengi sana wameacha njia hii, matokeo yake sunna ikaanguka. Watandhimu ila jamaat, na kujiunga na makundi mengineyo kama vile Ikhwanul Muslimin, Muslim Brotherhood, kadhalika na kiongozi wao Hasanul Banna. Kadhalika na wengineyo katika makundi kama vile Jamaat Tabligh. Wengine watu wakaacha njia hii wakajiunga na jamaa kama hizo, ambalo jamaa Tablighi imeanzishwa kwa njia ya ndoto na Muhammad Ilyas Kandahari. Muhammad ibn Ilyas Kandahari, kadhalika na Hizbu Tahrir ambaye kiongozi wao Nasruddin Nabahani. Yeye anaona kwamba msimamo wake masala demokratia ya demokrasia ni kufru. Zao Ikhwanul Muslimun ambao au Almuslimina ambao kiongozi wao Hassan al-Banna, wao wanaona kwamba dola hii inaikana ichukuliwe kwa njia hizo za kisiasa, waingie huko na nini. Na Bahani akaona hapana, akapinga jambo hili. Kwa hiyo akagawanyika na wenzie, ambayo Hizbu Tahrir miongoni mwa misimamo yao na fikra zao wanaitakidi kwamba hadithu ahadi hawakubali. Wanapinga hadithu ahadi, ni katika makundi ya upotevu. Hadithu ahadi ni ile ambayo ipokelewa na sahaba mmoja kutoka Mtume, hakuna mwingine yote isipokuwa ni mmoja. Na makundi mengineyo kama vile Salafia, Salafia tu jihadia al-qitalia, ambao wanajiita hivyo, ambao ni makhawariji.
Kwa hapa Tanzania wanafahamika kiongozi wao alikuwa ni Abu Ismail Leonard. Huyu ni kharij. Si kwa kuambiwa, mimi kwa kuongea naye hivi, ni khawarij. Kama khawarij. Fikra mbovu kabisa iko nazo.
Anasema al-allama Salih al-Fawzan hafidhahullah ya kwamba al-manhaju salafiyu, manhaju hii ya salafi, ilmu nafi'un, ni elimu yenye manufaa. Ukishikamana na njia hii, jambo la kwanza kabisa ni kusoma. Kwa maana ya kusoma, haiangalii umri wako. Tenga muda wako ukae usome dini. Kwa sababu leo utaona watu wengi, mtu akwambia sasa unajua shekhe, umri umekwenda, mbona unakaa unakula wewe? Anambia sasa macho yanasumbua, ugali unauona. Lakini akiendelea kukaa kusoma dini, macho hayaoni. Kwenye suala la kutafuta elimu ambayo ya kumjua Mola wako, kuijua dini yako, wajitia uize sana. Sasa sisi tusoma, lakini umri huu sitasomesha watoto wetu. Mbona pesa zitafuta wewe? Kwa umri uliokuwa nao ulikuwa utaikana ukae nyumbani ule tu. Lakini mpaka leo unatafuta pesa wewe, pengine miaka 50, miaka 60, mpaka leo utafuta pesa wewe. Tujelee miaka 40 utafuta hela. Za nini? Miaka 40 wewe, kama una Allah kukuandikia miaka 60 ya kuishi, bado miaka mingapi? Una mingi sana, 20. Itakusha kama ilivyokusha hii, hii hapa. Jeza kusha haraka kuliko hii. Hii 40 uko miaka 20. Hujiulizi wewe. Lipi ambalo unalifanya wewe la maana? Elimu ya dini ukisoma, utarekebisha mambo mengi sana. Mengi sana uliyomkosea Mola wako. Mengi sana. Utarekebisha familia yako, utaacha katika misingi ya dini. Na wewe mwenyewe pia utatubia kwa Mola wako. Lakini unapotafuta kila unatafuta dunia, ndio unazidi kuzama na dini unaiacha. Maswahaba walizama zaidi katika dini kuliko dunia. Na wakafaulu. Sisi tunazama zaidi katika dunia kuliko dini na tunafeli. Tunafeli katika yote. Tunafeli katika kuipata dunia, tunafeli kuipata akhera. Kwa sababu akhera hatushughuliki nayo. Dunia tunaitafuta alafu hatuipati. Tukiipata tunufaisha matumbo yetu. Haya matumbo tutafaisha nini mbele yao? Haya matumbo ambayo tunapambana sisi tokea alfajiri, mtu mapema kabisa akitoka nyumbani saa 11 aenda masjidi, harudi tena mpaka usiku. Na akiipata dunia yake, huioni katika dini. Kumwambia kwambia shekhe, imeshika imebana, naona imekaza. Ndio tu. Endelea kupambana dunia yako. Lakini ujue iko siku moja tu. Na siku pia ni mbali, ndani ya sekunde unaondoka duniani. Vyote ulivyotafuta unaviacha. Anasema al-Imamu Nawawi, inna lillahi ibadan futana, inna lillahi ibadan futana, talaqu dunya wa khafu al-fitana, nadharu fiha falamma alimu annaha laysa lilhayy watana, ja'aluha lujjatan wattakhadhu salih al-a'mali fiha sufna. Asema inna lillahi ibadan futana, Allah na waja ambao wenye akili watambuzi, talaqu dunya wa khafu al-fitana, wameacha dunia wakaitwalika dunia wakaogopea fitna, nadharu fiha falamma alimu, wakatazama walipojua kwamba katika dunia laysa lilhayyi watana, mtu ambaye hai hana makazi, ja'aluha lujjatan, wakaijalia ile dunia kuwa ni kijito cha maji, mto wa maji, watakhadhu salih al-a'mali fiha sufnan, na wakafanya matendo mema katika kile kijito cha maji, ndio safina ya kuvukia watu wenye akili zao. Sasa wewe wapambana na hii dunia kwa umri uliokuwa nao, hujali suala la kujua dini yako. Na anatuambia Sheikh Fauzani ya kwamba al-manhaju salafiyu, njia hii tofauti na njia nyinginezo za kianswali sugu na nyinginezo. njia hii ilmu nafi'un, elimu yenye manufaa,
lazima kusoma.
Na elimu yenye manufaa ni ile ambayo inamwelekeza mtu wake kuacha maovu na kufata njia sawa, kufanya twaa, kushikamana na sunna, kushikamana na tauhidi, kuacha bid'a, kuacha shiriki na mingineyo. Wa amalun salihun, akasema na matendo mema. Baada ya kusoma amal, elimu uliyosoma lazima ionekane katika vitendo. Ile elimu yako, mimi nimesoma inakusaidia nini? Soma alafu fanya amal. Akasema Sheikh Fauzani, wa ukhuwatun fi dinillah, na udugu katika dini ya Allah. Ukisoma unafanyia matendo ile elimu, moja katika hayo udugu wa kweli, udugu wa kuambiana, udugu wa kunasihiwa na kunasihika. Hakuna swala la kwamba ndugu yetu bwana akiana na mambo yake ya ovyo, hataki kuambiwa, kula riba, mambo ya ovyo, mambo ya zinaa, mambo kadha. Hakuna jambo hilo. Kwa hiyo katika swala la njia hii ukishikamana nayo, lazima uambiwe na lazima pia ubadilike. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah habadilishi yale ambayo yako kwa watu mpaka watu wabadilike nafsi zao. Matatizo mengi, mitihani tunaipata ni kwa sababu hatujabadilika. Lazima ufikie wakati mtu abadilike, achana na mazoea. Dawa hii haikubaliani na masala ya mazoea, ni lazima ushikamane kwa dalili. Wataawanu ala albirri wa taqwa, akasema shekhe, pia katika njia hii na kusaidiana katika wema na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Maneno haya ni katika min muhadharati salafiyati haqiqatuha wa simatuha. Kwa hivyo ni lazima mtu wa sunna atambue kwamba moja katika sababu ambazo zapelekea sunna kuanguka, tarukul kitabi wa sunnati ala fahmi sahabati radhiyallahu ta'ala anhum wa tanzimu ila aljamaat, kuacha kitabu na sunna juu ya ufahamu wa masahaba, kadhalika na kujiunga na makundi. Allah anatuambia, wa man yushaqiq ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Allah yusema, wa man yushaqiq ar-rasula, sura an-nisa aya ya 115, yeyote mwenye kumuasi mtume baada ya kubainikiwa yeye na uongofu, wayatabi, na akafuata ghaira sabili almu'minin, kinyume na njia ya waumini. Waumini hapa as-sahaba, na ndio maana wanachuoni wanasema miongoni mwa dalili za kuonyesha kwamba kufuata njia ya maswahaba ni wajibu, miongoni mwa dalili hizo nazitaja. Kadhalika qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana min al-mushrikin. Miongoni mwa dalili hizo na nyinginezo nyingi kwamba kufuata njia hii si jambo la khiari, ni lazima. Ukipinda unapinduliwa. Usishapinda, hakuna jambo hao. Unajua watu wa mtoano, nani akakutoa? Umetoka mwenyewe. Hii ni njia iko wazi. Kwa hiyo ukitoka unabainishwa, inalofanyika ni kubainishwa tu basi, na wala sio njia ya mtu. Hii ni njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Unaweza ukailingania, lakini ukipinda tumeshapinduliwa, lazima tukubainishe. Allah akasema wayatabi ghaira sabili almu'minin, na akafuata njia kinyume na njia ya waumini. Ni walihi ma tawalla, tumuelekeza na kuelekea. Wanuslihi jahannam wa sa'at masira, na tutamsukumiza katika moto jahannam, na hayo ndio mafikio mabaya kabisa. Bali katika Bakara tena Allah asema aya 137, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw law kama, wangeliamini mfano mlivyoamini nyinyi Mayahudi, Manasara, law kama wangeliamini mfano mlivyoamini nyinyi maswahaba. Allah anasema bila shaka faqadi tadau,
wajiongoka.
Wa in tawallu fa innama hum fi shiqaq, ikiwa watakengeuka basi tambua kwamba wako ndani ya uasi. Sheikh Abdul Rahman Saadi akasema al-ibratu bi'umumi al-lafzi la bi-khususi sabab, mazingatio aya inasemaje na sio aya imeshuka kwa nani. Aya inasema fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, lau kama wataamini mfano mlivyoamini nyinyi, na sisi tukiamini imani walioamini maswahaba, njia waliopita wao, tunafaulu. Lakini tukiacha njia hiyo lazima tupondoke, lazima tupotee, na ukipotea ushaangusha sunna. Sunna lazima ianguke, sunna haiwezi ikasimama kwa njia hiyo. Ndio pale akasema al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, wa man ta'ammala ahwal as-sahabati radiyallahu anhum wajadahum fi ghayati al-amali ma' ghayati al-khawfi. Asema Ibn al-Qayyim ya kwamba wa man ta'ammala, na yote mwenye kuzingatia ahwal as-sahabati, hali za maswahaba radiyallahu anhum, wajadahum fi ghayati al-amali, atawakuta masuhaba walikuwa katika upeo wa matendo, walikuwa wakifanya amali ule upeo wa matendo. Asema ma ghayatil khawfi, pamoja na upeo wa hofu, wanafanya amali kwa upeo wa matendo, alafu wanaogopea pia mwisho wao kuwa mbaya. Alafu anasema ya kwamba wanahanu jamaana baina taksir bal tafrit wal amni, bali sisi tumekusanya baina ya mambo mawili, tunazembea alafu tunajiaminisha. Yaani mtu hafanyi juhudi yoyote ile, sema utapata pepo tu ya babako. Hiyo pepo ijengwa kwa tofali, sio ulipeleka mchanga kujenga hiyo pepo. Kwamba pepo utapata tu, rafiki pepo ya nani, pepo utapata. Watu wako hivyo, lakini kwa sababu uovu umekithiri katika nyoyo za watu. Masahaba wenyewe na juhudi walizokuwa nazo, lakini bado walikuwa wana hofu. Sisi hatuna juhudi yoyote, lakini hatuna hofu, tumejiaminisha katika nyoyo zetu na tumejipa yakini ya kwamba pepo ni yetu. Si jambo la sawa itikana Muislamu akikaa awe na hofu? Na ndio pale ukitaka kujua kwamba alikuwa na hofu Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu, kana kathiru al-buka, alikuwa ni mwingi sana wa kulia. Kwa nini analia Ali ibn Abi Talib? Ni nani Ali ibn Abi Talib? Ibn ammi Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, ni mtoto wa ammi yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa abu sibtaini, bali ni baba wa wajukuu wawili wa Mtume al-Hasan wal-Husayn, lakini alikuwa mwingi sana wa kulia, bali ni mkwe, kwa maana mkwilima wa Mtume wa salamu. Ameoa binti yake Fatima. Baada ya Fatima akaoa mjukuu wa Mtume Umama, mtoto wa Zainab. Angalia huyu, lakini anakaa analia. Kana kathiru al-buka, alikuwa ni mwingi sana wa kulia. Wal khawfi, na hofu. Wal muhasabati li nafsihi, bali alikuwa ni mwingi wa kuhesabu nafsi yake. Kila wakati anaangalia nafsi yake, kwaje mimi, ko vipi mimi. Wakana yashtaddu khawfuhu min ithnatain, bali hofu yake ilikuwa inazidi sana katika mambo mawili ambayo sisi sasa wala hatujali. Katika hayo tulul amal, katika mambo ambayo Ali alikuwa anahofia sana, kurefuka matumaini kwamba nitafanya, iko siku Waislamu wa zamani wakwambia shehe niombe dua. Ndio walikuwa wengi wa kuimba, mbona shehe vipi, mbona una uzembe katika mambo ya kheri, badat na nini, hizi ni kheri zikimbilie. Allah ikiona kufungulia katika riziki yako, ifungue katika kuitoa. Mtume salama anamwambia Asma binti Abi Bakr, anamwambia toa wala usihesabu. Allah Ukihesabu Allah atakuhesabia. Toa. Ukizuia Allah ataziwia.
Waislamu wa zamani wajui hayo. Katika mambo ya kheri wako nyuma sana. Mtu anacho hatoi. Sikwambii ambaye hana. Itakuwaje sasa?
Kwa sababu ya kukurufuka matumaini. Watibau alhawa na kufuata matamanio nafsi. Watu wengi wafuata matamanio nafsi zao. Akasema qala akasema Ali fa amma tulul amal ama kurefuka kwa matumaini fayansi al-akhirah haya nasaulisha akhirah siku zote ukiona tabia kusema nitafanya mwisho na unaacha jambo hili si la sawa wa amma tibau al-hawa fayasudd anil haqqi ama suala kufuata matamanio linamzuia mtu kuifuata haki. Siku zote watu wanashindwa kuifuata haki kwa sababu ya matamanio nafsi zao. Anasema al-Imam al-Auza'i rahimahullahu ta'ala, isbir nafsaka ala sunna, ifunge nafsi yako katika sunna. Ifunge, ifunga katika sunna, bila shaka sunna utayachia tanguka. Waqif haithu waqafa alqawmu, simama waliposimama maswahaba. Waqul bima qalu, nasema yale ambayo walisema wao. Waqif amma kafu anhu, jiziwie kusema yale ambayo wao hawakuyasema. Si sawa. Hauna fursa wewe kusema ile jambo ambalo msahaba alisema. Hakuna nafasi hiyo ukasema ah mimi nasema tu. Wewe nani katika injili yao? Si sawa. Wasluk sabila salafika salih. Fata njia ya mawako lotangulia. Fata njia hiyo. Fa innahu yasau kama wasi'ahum. Kwa hakika yake mambo yalivyo yanakutosha wewe yale ambayo yaliwatosha wao. Na Mtume salama anasema laqad taraktukum ala albayda'i layluha kanahariha, nimekuacheni sehemu nyeupe usiku wake ni kama mchana wake. La yazighu anha ba'di illa halikun, hakuna atakayepotea humo baada yangu isipokuwa mwenye kuangamia. Mtume akasema wa man ya'ishu minkum fasayara ikhtilafan kathira, na yoyote atakayeishi miongoni mwenu basi ataona tofauti nyingi sana baina ya Waislamu, nyingi sana. Na hizi tofauti sio atanawi za mambo ya furu, ni asli. Sio tofauti kwamba yuko kafunga mikono karudisha, sami Allahu liman hamida karudisha tena pale tumboni au kifuani. Sio tofauti hizo. Tofauti za masala ya aqida, hawa wanajuzisha kuswali kwenye misikiti ya makaburi, hawa wanachinja kuku kwa ajili ya shiriki, wanachinja makaburini, wakachinja kwa ajili ya mizimu. Hizi ikhtilafu ambazo lazima ziwepo tu. Hizi lazima. Na haziwezekani watu kwa kitu kimoja. Vinginevyo sunna inaanguka. Kwa sababu watu wanafuata wanashikamana na kitabu na sunna. Si Uislamu, Qur'an na sunna. Tofauti ziko wapi sisi? Shia anasema hivyo hivyo. Mashia wanatukana maswahaba. Mashia wanamtukana mtume. Bali mpaka Allah hawakubaliani nayo jambo hilo. Kabisa. Wanasema Mungu ambaye mtume wake ni Muhammad, khalifa wake ni Abu Bakar, huyu laisa rabbana, si mola wetu. Tofauti sisi na wao. Hawa ni makufari. Bali wao wanaitakidi kwamba mtume za salama siku ya kiyama atakwenda kutoharishwa na moto jahannam sehemu zake za siri. Kwa nini? Kwa sababu wanasema zilikutana na watoto wa masanamu wawili, ambaye Hafsa
na Aisha. Kwa hiyo atakwenda kutoharishwa katika moto wa Jahannam. Hawa si Waislamu. Sisi tunaongelea wale Waislamu ambao wanafanya mambo ambayo ya shirikiati.
Ikhtilafu lazima ziwepo. Mtume akasema fasaira ikhtilafan kathira. Hata una tofauti nyingi sana. Lakini mtume hakuacha hivi hivi tu. Mtume akatoa njia kwamba lipi la kufanya. Akasema fa'alaykum bi sunnati. Lazima yanene na sunna zangu. Wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Na sunna za makhalifa waongofu. Hii ndo njia ya sisi kusalimika, kulazimiana na sunna. Shikamana na sunna. Kama mtume alivyosema adhu alaiha bin nawajib. Zishikeni sunna kwa menogego. Sunna zinashikwa kwa menogego. Mtume angalia alivyotumia kinaya, kwa maana usike kwa menogego. Ngangania sunna, kuna mambo mengi katika kushikamana na sunna utapigwa vita. Vita vyake ni vikali. Ndugu zako watakutenga. Unaweza ukaachana na mke kwa sababu ya sunna. Unaweza ukakosana na mzazi wako kwa sababu ya sunna. Labda kama una muzaza. Kero muzaza hakuna shida. Kwa sababu kuna wewe unaandaga taabu mwenyewe sunna yake. Uislamu poa mwenyewe. Hakuna sunna hapo. Kujaambiwa sunna upigane na watu. Kishikamana tuna sunna. Lazima utapigwa vita. Ukweli wa kushikamana. Lazimiana haya yako mavazi yako. Akhlaki zako zile. Usimame sawa sawa. Amua kabisa mimi nasimama katika da'wa. Hakuna muzaza katika da'wa. Na da'wa hii haikubaliani na watu ambao wana muzaza. Hivi ndivyo ilivyo da'wa hii. Kama ndai, kama ni mad'uwin, lazima usimame katika da'wa. Na utakutana mambo mengi, unaweza kufungwa pia. Kufungwa kupo tu, ukauawa pia. Hilo lazima ulijue. Haya yote lazima utakutana nayo. Kwa hiyo sunna haitaji mzaha. Watu wakifikia wakati wanasimama katika sunna, lazima wasimame katika sunna. Na imekuja katika hadithi pia ya Mtume wa sallama min hadithi Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu rawa Abu Daud wa Tirmidhi wa Ibn Majah wa sahahu Sheikh al-Albani fi sahiha. Anasema Mtume salama ya kwamba iftaraqat al-yahudu ala 71 firqa. Wamegawanyika mayahudi makundi 71. Waftaraqat an-nasara ala 72 firqa. Na manasara wamegawanyika makundi 72. Wasataftariqu hadhihi al-umma. Umma huu utagawanyika, Mtume anasema. Kwa maana ahlul qibla hao. Usichanganye baina ya wale na hao na hawa. Aha. Mayahudi nkivyao, manasara nkivyao, Waislamu ahlul qibla. Alladhina yusalluna, wale ambao wanaoswali. Mtume anasema وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة. نا utagawanyika umma huu katika makundi 73. Kwa maana ummatu al-ijaba. Kwa sababu kuna ummatu al-ijaba na ummatu da'wa. Na katika ummatu al-ijaba kuna ummatu da'wa. Tukisema ummatu al-ijaba na ummatu da'wa, ummatu da'wa mayahudi, manasara ambao ubadul awthan wenye kuabudia mizimu. Alafu kuna ummatul ijaba, kuna umma ambao wameitikia Uislamu, ambao ni Waislamu. Ndani ya ummatul ijaba kuna ummatu da'wa, kuna watu wanaofanya maasi watakana walinganiwe. Kwa hiyo utagawanyika umma huu, ummatul ijaba, makundi 73. Akasema kulluha fi nari illa wahida, yote motoni hayo. Yale makundi 71, makundi 72 ya manaswara, 71 ya mayahudi, na makundi 72 ya waislamu, haya motoni. Na hapa ndio watu wasema,
wanawakufurisha Waislamu wenzao. Nani kakufurishwa? Haya ni maneno ya Mtume au miajui Uislamu? Haya ni maneno ya Mtume ndio kasema hivi. Na ushahidi wa maneno haya ni pale Mtume sallallahu alaihi wasallama alipoulizwa swali ya kwamba umma huu, aliposema umma huu utagawanyika, alafu akasema kwamba wote motoni isipokuwa kundi moja, akaulizwa man hum ya rasulullah, ni kina nani hao? Akasema ni wale ambao watakaokuwa mfano ambao niko mimi leo hii wa ashabi na masahaba zangu. Alafu wewe sasa Muislamu utakana ujitazame uko katika mfano waliokuwa nao Mtume na masahaba zake. Hapo ndo nukta kwamba je, umesimama hapo mwenyewe utajisema ah, mimi hapana bwana, tauza hapo mimi usalafi bwana. Wengine wasema ah, ukijita salafu maana yake ni mtu wa peponi. Hizo ni akili zako pengine zimechanganyika na ugoro, kwa sababu haiwezekani tuseme kwamba ukifanya kadha umepita njia hii, ukiacha hii umepita hii. Wewe sema ah, msalafi ni kujazikia tu nafsi. Kakwambia nani? Aliyekwambia nani hayo maneno? Hakuna mwenye kusema maneno hayo. Mtume mwenyewe alisema ana salafi laki, akimwambia Fatima, mimi ni mtangulizi wako. Salafi maana yake ni kutangulia. Kwa watu wengi nawakera neno salafi basi, lakini kujiita Answari hamna shida. Answari mnusuru nini? Sio Sheikh Mkubwa akasema hawa ni Answaru bid'a, sio Answari sunna, bali hawa ni Answari sugu. Maana ni wajeuri kulikweli. Tunakuja kufunga mikono mkimuzo, umefunga hapo, unitoa wapi ya kufunga hivi? Allahu akbar. Afuna vijinzi vyao, hata kata kuvaa kanzu. Hawa ndio wanaangusha sunna, na sunna wameshaiangusha, shawashinda. Mtume sala anasema taraktu fikum amraini, nimekuachieni kwenu nyinyi vitu viwili. Lan tadhillu abadan, kamwe mtopotea. Muda gani? Ma intamassaktum bihima, muda wa kuwa mtashikamana navyo vitu hivyo. Ukiviacha utapotea. Kitabu Allahi wa sunnati, kitabu cha Allah na sunna zangu. Anasema al-Imam, Imam Malik rahimahullahu ta'ala ana maneno mazuri katika kuelekeza umma huu katika masala ya sunna. Na kabla sisoma neno hayo, kuna maneno ya al-Imam Ahmad ibn Harbi رحمه الله تعالى متوم السلام عليكم سيما تركت فيكم أمرين لن تظلوا أبدا ما إن تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي. أكسيما Imam Ahmad ibn Harbi au ni asome kwanza maneno ya Imam Malik. Imam Malik anasema la yasluha akhiru hadhihi al-umma illa bima saluha bihi awwaluha, la yasluha akhiru hadhihi al-umma, kamwe haiwezekani mwisho wa umma huu katangamaa, illa bima saluha bihi awwaluha, isipokuwa kwa yale ambayo yaliwatengeneza wale wa mwanzo. wala mwanzo yatengenezwa na kitu gani mpaka wakawa watu waheri?
Alladhi aslaha awwalaha wal kitabu wa sunnatu, jambo ambalo liotengenezwa watu wa mwanzo ni kitabu na sunna,
liotengeneza.
Fala yasluhu akhiru hadhihi al-ummati illa al-kitabu wa sunnatu, haiwezekani ikatangamaa mwisho wa umma huu isipokuwa kwa kitabu na sunna. Wattiba'u hadi salafi salihi, kadhalika na kufuata muongozo wa wema waliotangulia. Walaysa ibtida'an wa ibtikaran, na sio jambo la kuzua, kadhalika na kuvumbua. Fi dini, katika dini. Fa inna sa'ila ahli albid'ati, kwani wengine katika watu wa bid'a, ma waqa'u fi inhilafi fi dhalali, hawakuingia katika upotevu, wal inhirafi, na kupinda, illa li annahum lam ya'taqidu bifahmi salafi salih, kwa sababu isipokuwa kwa sababu wao hawakuitakidi ufahamu wa wema waliotangulia. Ukiacha ufahamu huu lazima upotee, ukiacha njia ya mtume, ukiacha sunna lazima utapotea. Kuna maneno ya Imam Ahmad ibn Harbi na nikiyasoma muda pia utaenda. Allahu al-musta'an. Ndio anasema msemaji mmoja, madha salaf al-abrar ya'baq dhikruhum. Umepita ule utajo umepita wema waliotangulia, unadumu utajo wao. Madha salaf al-abrar, umepita wema waliotangulia, ya'baq dhikruhum, unadumu ule utajo wao. Akasema fasiru kama asaru ala albirri wasna'u, piteni kama walivyopita wao katika wema, fanyeni. Sisi tunalazimika kupita njia yao, njia ambayo walipita as-sahaba ridwanullahi ta'ala alayhim. Hii ni sababu ya kwanza miongoni mwa sababu ambazo zapelekea sunna ikaanguka, ni watu kuacha Qur'ani na sunna kwa ufahamu wa maswahaba. Sababu ya pili, saa mbili na nusu, alwuqu'u fi shubuhati. Mmoja miongoni mwa sababu ambazo zinapelekea sunna ikaanguka ni kuingia katika shubuhati. As-salaf, salafiyu, mtu wa sunna, ukajichanganya katika mambo ya shubuhati. Yuma shubuha katika ayati, au shubuha katika mazingira, vikao unavyokaa, unakaa na watu sampuli gani, ukituhumiwa usije ukalaumu, huko ni kuangusha sunna. Unapojichanganya katika mazingira ya watu waovu, lazima watu watasema, sio unaonekana mtu wa sunna bwana, tumuona baa pale. Afu kiulizwa ambia, mimi nitakula chipsi tu. Wewe uko na sehemu yote ya chipsi, chukua baa. Kwa nini unaenda kula chipsi baa? Kwa nini hamna sehemu nyingine? Usende. Una njaa ya kufa. Chunga vikao vile ambavyo unavyokaa. Chunga wale watu unaokaa nao. Watu wakikuona umekaa na mdada, mdada kavaa kimini, mdada kazi yake nkudanga, fahamike kwamba huyu kazi yake ni bidhaa zake, huyu auza mwenyewe. Sasa wewe akaa naye vipi yule mtu wa sunna? Wewe mimi nilifuata mwenyewe tu, nikawaenda zangu na shughuli zangu. Simama apite, jiepushe na shubuha. Watu watakutuhumu na wapembeni wakikutuhumu, wanaaga sasa tafuta sunna ipi sisi, ikiwa hao ndio watu wa sunna wenyewe ndio wako vile. Sasa nakuwaje? Kwa hiyo kuna yale mazingira lazima yosome, na ujue kwamba hili ni suala la dini. Dini ya Allah haijaacha jambo isipokuwa limebainisha. Kadhalika namna ya kuzipokea ayati. Katika mambo ya shubuhati ni kuja aya kusemaje hii? hujui maana yake, mimi sijui. Usije ukatafsiri kwa rai yako kama ilivyokuwa Sabir. Sabir kwa katika zama za Umar alikuwa ni mtu ambaye analeta shubuhati katika nyoyo za watu. Aliyosemaje? Alileta shubuha. Watu wanaingizia utata. Umar akapewa taarifa, sema, hebu nitieni wewe. Akamuuliza semaje hii aya? Akaleta shubuha mbele ya Umar. Umar akasema nitieni fimbo mimi. Nitakusonya fimbo. Akamtandika fimbo za kichwa mpaka kazimia. Akamsubiri alipoinuka, akamtandika tena, akazimia. Akamsubiri alipozinduka, akasema, ewe amiri mu'minin, bora niue tu. Umar akasema, huyu kashashika adabu. Fimbo wakati mwingine zinatia adabu. Sasa alipotandikwa, Umar baadaye akatoa amri, huyu atoke hapa, hakuna kukaa na mtu huko anakokwenda. Akahamishwa sehemu nyingine, ikaandikwa na barua, msikae naye huyu mpaka kwanza aache shubuhati. Watu kukaa naye kweli mpaka Umar amefariki. Amekaa akabadilika kabisa, siku ya siku anamwona Madina, bado vipo simaje, anasema mimi nimemtia adabu bwana mja mwema. Umar shamtia adabu. Kwa hiyo shubuhati jiepushe nazo. Ikiwa hujui aya, mimi sijui. Usitishubua katika nyoyo za watu, utaangusha sunna. Imekuja katika hadithi ya Mtume salama an Abi Abdullah Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qala, anasema sami'tu Rasulullah, anasema nilimsikia Mtume salama yakulu akisema, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Mtume anasema innal halala bayyinun, hakika halali iko wazi, wa innal harama bayyinun, na hakika haramu iko wazi. Wabainahuma umurun, baina ya halali na haramu kuna mambo, mushtabihatun, yanachanganya, la ya'lamuhunna kathiru minan nas, wengi katika watu wayajui. Sasa ikiwa hujui jambo hukumu yake, jiepushe nalo tu. Mtume akasema, faman ittaqa shubahati faqad istabara li dinihi wa ilmihi, atakayejiepusha na shubha atakuwa ametangaza, ametakasa dini yake na heshima yake. Ikiwa wewe uko tayari kuvunja heshima yako, acha dini ibakie kuwa dini, lakini usichafue dini ya Allah. Jiepushe na mambo ya shubuhati, jiepushe na mambo ya utata, usikae vigenge vya ovyo, andia za ajabu ajabu, maskani za ovyo ovyo. Kaa katika sehemu ambazo inaeleweka kwa ajili ya kuchunga dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Utaangusha sunna. حديث رواه البخاري قال بعض العلماء ونحن نسمع القلوب لها ثلاثة أغطية مويو ونفنيكو بتات ونسمع السرور والفرح والحزن مبهايا متات جبل كوانزا السرور نمتو كتوكو يونا لموف ولا مبايا أمبانا يفاني وكيونا تبيا هي لازيما مويو تكوفا فوتو سكيلولوت ونفاني بايا ألافو ووني كماني بايا ووفو نوفاني ألافو يالي مويو لازيما تكوفا كذلك والفرح نا كجيونا kwa yale mtu anayofanya ambao yanamdhuru alafu anajiona kwayo akaendelea kuyafanya na namdhuru pia moyo unakufa. Walhazan kadhalika na kuhuzunika kwa mtu kupitwa kutokuyafanya maovu, si kwamba anahuzunika ameikosa kheri, baya limepita alafu akasema, enzi zangu. Kuna watu wako sampuli hiyo, ashakuwa mtu mzima, badala yeye ajute amshukuru Allah kwa kuijua haki. Ovu likipita mbele yake asema, enzi zangu ilikuwa binti ya katizi, yani yeye una fahari. Haya yanaufunika moyo, moyo hata siku moja hauwezi ukawa na heri, na suna lazima ianguke. Ndio akasema al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, amepokea kutoka athari ametoka kwa Abu Hurairah radhiallahu ta'ala anhu. Abu Hurairah anasema al-qalbu malikun, moyo ni mfalme, wal-a'dha'u junuduhu, na viliwili mikono miguu jeshi. Kisha akasema fa'idha taba al-maliku, pindipo mfalme moyo ukiwa umekuwa safi, tabat junuduhu, bila shaka jeshi itakuwa liko safi. Kisha sema wa idha khabatha almaliku, na mfalme akiharibika, khabathat junuduhu, jeshi lazima liharibike. Moyo ukiharibika, ala wa inna fil jasad mudghatan, hakika katika kiliwili kuna kipande cha nyama, idha salahat salaha aljasadu kullu, pindi kile kipande cha nyama kikitangamaa mwili mzima unatangamaa. Wa idha fasadat fasada aljasadu kullu, na pindi kiliwili kikiharibika mwili mzima unaharibika. Ala wa hiya alqalbu, mtume anasema nao ni moyo, tambueni moyo. Moyo ukitangamaa utamuona mtu anakuwa ni waheri, mtu anasimama katika sunna, mtu anakuwa na msimamo, hakuna muzaza. Ukimwona mtu ana muzaza katika sunna, tambua ya kwamba moyo wake bado. Na mara nyingi ni kwa sababu twakwepa kukaa kusoma dini. Sijajua mazingira haya, lakini naamini, wallahi sijamuuliza imamu wala pale sheikh, sijamuuliza kabisa, lakini naamini watu wengi wanakwepa kusoma dini. Watu wengi ni wajanja wajanja. Dawa hii haihitaji usanii, yataka watu wasimame katika njia sawa. Lazima watu watoe juhudi zao. Una mali yako, lazima uitoe katika dini ya Allah. Una muda wako, utoe katika dini ya Allah. Una elimu yako, itoe katika dini ya Allah. Hakuna kingine. Lakini ikawa wewe una mali yako, ni mjanja mjanja, muda wa kusoma huna, wewe una elimu someshi, hakuna dawa itakayokwenda, kwa sababu haya mambo lazima kupatikane musharaka. Mwenye elimu, mwenye mali, elimu yake akaya someshi, una mali yako toa. Hakuna kufichana, kwa sababu ndio dini. Imam Ahmad anasema idha sakattu ana wa sakatta anta fakaifa ya'lifu al-jahilu baina as-sahihi was-saqimi, mimi nikinyamaza na wewe ukinyamaza, mjinga atajuaje baina ya jambo sahihi na lisilo sahihi? Atajuaje? Kwa sawa sawa nikusema, na panaposemwa ndipo watu wanabadilika, kwamba ili tufaulu ni lazima tubadilishe nyoyo zetu, tubadilishe tabia zetu, tuwe ni watu ambao wa kusoma hii dini ya Allah. Lakini kinyume chake hatuwezi kufaulu kabisa, tutakuwa ile sunna ya muzaza, hatuna athabat katika sunna, katika haki. Asema alipokea Ibn Waddah kutoka kwa Umar radhiallahu ta'ala anhu, qala, amsema Umar, la yuhdithu rajulun fil islami bid'atan illa taraka min as-sunnati ma huwa khairun minha. Umar anasema la yuhdithu rajulun, hatozua mtu yoyote fil islami, katika Uislamu, bid'atan, bid'a yote, illa taraka min as-sunna, isipokuwa lazima ataacha katika sunna, ma huwa khairun minha, lile ambalo bora kuliko hilo. Ukizua tu bid'a lazima utaacha sunna, sunna lazima itakufa. Haya maneno yanapatikana katika kitabu kinaitwa Al-Bid'u wa Nahyu Anha Ibn Wadhahi, ukurasa wa 45. Kadhalika imepokewa kutoka kwa Amri ibn Hurayf, imepokea kutoka kwa Umar radiyallahu ta'ala anhu qala, amesema iyyakum wa ashabar ra'i, tahadharini na watu wa rai, fa innahum a'da'u sunani, watu wa rai siku zote ni maadui wa sunna. Anakuingizia shubha, tahadhari. Kuna watu wengi sana, kina kishki, kina Uthmani Maalim, kina nani, watu wengi wanawapenda, washangaa salafi kaya kwenye simu yake ameweka kishki. Kishki ana nini? Kishki ni salafi. Wewe umekosa kuwasikiliza. Hebu sikiliza watu ambao wana manufaa katika dini yako. Anasema Ibn Sirin, Muhammad Ibn Sirin, kwamba inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, hii elimu ni dini, tazameni wapi mnachukua dini yenu. Anasema al-Qahtan, fad-dinu ra'sul mali fastamsik bihi, dini ni rasilimali yako, ishike. Fadhaya'uhu min a'zami al-khusran, kuipoteza ni hasara kubwa. Tatizo dini zetu tumewaachia mashehe, alafu pesa zetu tukakaa nazo wenyewe mpaka zile namba za siri hata mkeo pia haijui. Angalia, yani mali pesa tukathamini zaidi kuliko dini. Dini yako aijua kila mmoja ukoje wewe katika dini yako, kila mmoja anajua. Na ya kuwa dini yako itakana ushike mwenyewe, yani usimwachie mtu. Ndio pale afikia tu watu wasema, ah, mashehe wanachanganya hawa. Wachanganya na nani wewe? Mbona uchanganywe na mitandao wewe, una yatei, una voda, una kitu gani? Yote unayajua, na manamba ya siri yote unayajua. Lakini kwenye dini wachanganywa, wachanganya mwenyewe. Hakuna naye kuchanganya. Umechanganywa kivipi? Kwa hiyo dini yako ishike mwenyewe, na utazame elimu hii ya dini, hii elimu ya dini, inna hadha al-ilma dinun, ndio dini. Fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, tazameni kwa nani mnachukua dini yenu, kwa sababu ukifa utaulizwa juu ya dini yako. Jambo hili hii mali utafuta utaiacha tu, iko siku utaiacha, lakini dini utakwenda nayo na ndio itakusaidia. Sasa tazama dini unayokwenda nayo ni ipi, unakwenda na usufi au hizbia au kitu gani, ushia ukadiani? Lazima utazame kwa makini hiyo dini ambayo unakwenda nayo kaburini ni ipi. Kwa hiyo unaposimama katika msingi wa dini, simama na dini yako, usimwachie mtu. Nimekwenda haraka, nimekupisha baadhi ya mambo mengine nayaacha, na hii ni kwa sababu ya muda. Huyo niongeze kipengele cha tatu, nukta ya tatu ambayo naangalizia hadhara wetu, na hii pia sitoelezea mambo, tutagusa baadhi ya mambo kutokana na muda. Sababu ya tatu, adamu al-kabuli at-tasfiyati wa tarbiya, sababu ya tatu ambayo yapelekea sunna ikaanguka ni kutokukubali kufanya tasfiya kadhalika na tarbiya. Haitowezekana kwangu, kwako, kwa mwingine yoyote, kwamba ukalea malezi ya dini sahihi kama hujafanya kitu kinachoitwa atasfia. Masala ya atasfia
Tukisema tasfia, maana yake nini? Tasfia maana yake ni kusafisha. Kwanza anza wewe baba. Siku moja nakumbuka, kuna mwaka mmoja, sikumbuki ni mwaka gani, lakini ni miaka ya katikati hapa ya karibuni hapa, kama sio miaka mitatu nyuma minne, kulifanyika kongamano kule Bukoba. Ni kongamano lilofanyika wakatuita jamaa mswali tuende tukatoe dawa, wala tujua kwamba sisi nani, wakatuita sema shekhe tunaomba mje. Kaenda. Nakumbuka tulikuwa watatu sisi. Kwa mimi na Alakh Shafi na Alakh Abul Aliya. Tukaenda Koba. Ile kongamano wa jamaa mswali kumbe na wenyewe pia wamefanya kuchomekwa, wameitwa. Walioliandali kongamano ni tablighi. Allahu al-musta'an. Tukawa tumewekewa ratiba, ratiba kwamba kila sheikh ana muda wake. Mimi nilipewa muda kuanzia baada ya swala ya alfajiri. Nikaambiwa nielezee kuhusiana na nani ahlu sunna wal jamaa. Ndio maana nilipewa, walipanga wenyewe. Kambia sawa. Nakumbuka yule muhadhara aliyoniongea masaa matatu. Ilianzia saa 12 ile mpaka saa 3 asubuhi. Ikawaelezea jamaa tablighi sana. Na wao ndio wameandaa ile kongamano. Baada tu ya kumaliza, naeleza haya ni kwa sababu ya nukta hii. Sababu katika mambo ambayo niligusa, niligusa nukta hii. Nikamwambia hatuwezi kufaulu mpaka ipatikane tasfia. Tusio tunakusanyana tuitablighi finani. Takataka hizo haziwezekani. Lazima tuambiane. Nilipomaliza tu akasimama shekhe mmoja wa Tanga. Nadhani mnamfahamu. Hapa zilikudiwa hizi. Ndio zitafika huko. Mwisho Hussein anaitwa. Anguwe hivi. Akatangaza akasema mashika wote ambao wameongea na wale ambao bado, kuna kikao cha dharura. Nikamwambia Abul Ali, tayari hapa tujiandae, tunakwenda kule kwenye mambo hayo ambayo tumetarani mshayaongea mimi. Kweli nikambia tona kweli, tufike kule bana, tumwaiteni hapa. Kana na shekhe alimaliza muhadhara Abu Sumeya. Kaagusa tablighi, na tablighi ndio zetu, na wame ndio wameandaa kongamano hii. Sasa inakuwaje sasa? Mimi nikawa nasikiliza. Nione kwamba nani atasema nini. Kuna bwana mmoja anaitwa unamtamani, sijui yuko sua pale. Yuko chuo cha Morogoro pacho kikuu, mtanani mimi. Mwana harakati sana. Jina natakuja lakini ndio hivyo, nasahau. Alikuwepo pale siku hiyo, ambaye ni mhadhiri wa chuo kikuu. Yule bwana akaongea. Akasema unajua tatizo masalafi au ndugu zetu. Wakisema tasfia maana yake kuvunja vunja, hawajali. Mimi lengo langu na watazama tu kwanza nijue wangapi watakaosema na wataongea maneno gani. Wakimaliza mimi ninyanyue mkono. Kuna baadhi ya ikhwa wa kule kule Bukoba. Ningine katika maswali, mmoja akasema hapana. Akasema hapana. Sisi tumewaita makusudi yao. One, kwanza yule mmoja akasema hivi, hapana. Alichokifanya shekhi hapa, sawa sawa. Kwa sababu tablighi na wao huwa wanatusema sisi. huwa wanatusema. Kwa hiyo alichokifanya shekhe ni sisi tumewajua, mambo mengi kayataja, kwa sababu nitaja mambo mengi kupitia mtabu yao, kwamba wanahili ushahidi wapa ushahidi wapa. Ilivyomaliza mmoja akasema, sisi bana tumewaita mashekhe hao maksudi ili wajawabainisha mambo kama haya tuyajue. Tutajuaje sisi? Wameongeongea pale, mimi nikanyosha kidole. Nilivyonyoosha tu, mwenyekiti anasema, jamani tushini hapa hapa. Tusiendelee na huu mnakasha na nini, sijui hapa tuna kikao kikiishe. Tuendelee na mada zetu, kwa sababu tukileta tena mwingine hapa tutavuruga, imeganda tu hivi. Nikamwambia, hao wote wameongea na mimi unipe nafasi niseme. Da, ikabidi anipe. Nikamwambia, kwanza nashukuru nipa nafasi hii. Lakini pili nashukuru, namshukuru Allah kujua kumbe kuna watu wanataka kuwa huku na huku 50-50, wanaweka mguu huku na huku. Wajifanya kwa sunna kumbe ni bid'a. Nikaza mmoja wapo ni wewe Sheikh Hussein. Pale pale nikamwambia, wewe ni katika hao. Hauko sawa wewe. Nikamwambia, huyo Salim Barahiyani, Ibrahim Barahiyani, huyo alikuwa akiwasema sana tabligh, maana yeye kapinda Barahiyani, kapinda sana katika wazee waliopinda, afu mwisho mbaya anaelekea ni yule mzee, asipoangalia atakufa vibaya. Kwa sababu mpaka umri ule sasa hivi anapambana kuitoa ni dawa hii, dawa tu salafia. Kuna katikati hapa alipata mtihani kidogo wa kuumwa, akajifanya kama atubia hivi. Jamani nikiwa nimkosea ajachukua haki yake, tunisamehe sio. Mimi nikamwambia, huyu mzee hayuko sawa. Kuna maneno niliongea mimi kwenye grupu moja, baadhi ya yuko wakanilaumu. Sio maneno makali sana. Nikamwambia, huyu anastahili maneno haya kwa sababu ile bwana alivyoumwa akawekewa figo ya mkewe. Mke wake mmoja akatoa figo akawekewa yeye. Nikamwambia, huyu inawezekana hata seli zimebadilika. Amekuwa na tabia za kike kike. Watu wanasema, sio maneno makali sana. Ah, hivi ndivyo ilivyo. Sababu haiwezekani wewe una tabia za kiume, mara unakuwa hivi, alafu na wanawake wana tabia hizo za kubadilika badilika. Sasa huyu ameshamharibu, umemwekea figo ya mwanamke. Watu wakanilaumu sana. Sasa yule Sheikh nikamwambia, wewe Barahiyani mwenyewe yule alikuwa anapinga tablighi. Wewe umeingia kwenye utablighi. Umetoka Madina umekuja ulikuwa unalingania Wanswali Sugu. Sasa hivi unatuzia utablighi. Huyo msemaji akasema, unaona sasa, unaona sasa Sheikh tusifike huko, tumalize ni kikao. Subhana kaza kumwambia hamdi, shukrani, tukikesha kwa kikao. Lakini ujumbe ushafika. Sasa nukta hii atasfia wa tarbia, masala ya kusafisha, kadhalika na masala ya kulea. Huwezi ukatanguliza swala kulea kabla ya kusafisha. Zile nungunungu zote ukishasimama katika manhaji ad-da'wah salafia, lazima uachane na shubuhati, nungunungu, takataka nyumbani kwako. Wewe mwenyewe kwanza jitazame, uko vipi? Una shubuhati gani? Leo ukiangalia wengi katika watu wa sunna ni washabiki sana wa mipira, wengi sana. Maradhi haya wengi yamewaathiri sana wallahi. Na ukitaka kujua umekaa na mtu hivi salafi apita kafiri, amwambia leo hizi shaka kabisa. Hayo mambo nimekosea. Huu ndio uhalisia. Unashangaa, yani huyu aambiwa na huyu leo hizi nini? Aambiwa leo kuna mpira leo. Kwa hiyo huyu ana timu yake katika zile mbili hizi. Moja ni yake. Ukijiuliza wewe unachangia nini kwenye ile timu? Una msaada gani? Iko wapi alwala walbara? Mtume anasema awfaku ural iman alhubbu fillah walbughdu fillah. Tunakosa sisi msingi huu. Tunapoteza sisi dawa. Tunaangusha sunna kwa sababu ya kukosa kitu kinachoitwa awfaku ural imanu alhubbu fillah walbughdu fillah, kupenda kwa ajili ya Allah na kuchukia kwa ajili ya Allah. Huu ni msingi ambao tunaukosa. Mtu anamchukia kafiri anaishi na jirani, anampenda mcheza mpira ambaye yuko kwenye TV au yuko Ulaya huko, ambaye mimi timu yangu pana Manchester. Unachangia nini wewe? Malapa mtupu wewe, una chochote yeboyebo tu. Wewe unachangia nini kwenye ile timu?
zaidi ya kuharibu dini yako, kuna chochote katika hayo zaidi ya kuharibu dini? Haya ni mambo ambayo yanaharibu sunna. Sunna inaharibika. Leo mtu wa sunna anakwenda kwenye banda la mpira, mwingine anavua kanzu ili aingie kwenye mpira, anaona mtajulikana, ajichanganya na wale hivi. Likijagharika pale utajibuni mbele ya Allah, likitokea ya kutokea pale, wewe utajibuni mbele ya Allah. Alafu wale unawapa mazingira gani ambao wewe unakuona mtu wa sunna? Mtu wa sunna tunaye yule mwenzetu. Kwa hiyo hata akisema misikitini mashekhe wakiyakemea, haya bado tuko nao, fulani yule pale Simba, yule pale Yanga, yule pale Mbao, yule Chuma, sio matimu haya. Kwa hiyo kila mmoja ana timu lake. Nyinyi mnachangia nini katika hizo timu? Kwa sababu watu wameathirika sana na hizo timu. Nini shida? Mapenzi ya dini yako wapi? Ikiwa tutakuwa na mapenzi ya kupenda mambo ambayo ndani yake na shubuhati bali mengine na haramu. Hayo mambo ya mipira hayo ndani yake na mambo ya haramu. Kuna mambo ya miriba, makamari, si mapombe na dhamini. Wewe mtu wa sunna washabikie hilo jambo. Sunna ipi hiyo? Kwa lazima ufanye tasfia. Safisha kwanza nafsi yako. Achana na hayo mambo. Hana msaada. Ni mapenzi tu, washindwa kumpenda sahaba. Leo unakuta eti mtu salafi. Timu zote zijua wachezaji wake. Mpaka wale waliokuwa nje wale benchi, sio unahitaji benchi. Lizevu. Wako huko. Hawajua wote. Ah, nani anacheza? Leo nakutajia timu ya leo watakocheza. Fulani, fulani, fulani. Tutajie maswahaba 10 ambao mtume aliwataja kwamba hawa ni watu wa peponi, watajie. Ah, shehe unalipa mtihani. Kwani wewe ulienda shuleni mpaka kuwataja? Hawa cheza mpira, ulisomeshwa? Kwa tuna mapenzi ya kishetani ambayo hayana faida kwetu, bali yanaharibu dini. Sunna inaanguka. Kwa lazima ipatikane tasfiya wa tarbiya. Mwana sunna salafi anakwenda kwenye mpira, anarudi nyumbani saa 7 usiku, atafika taza ugomvi na mkewe. Mke kapumzika, shehe, mche mola wako tayo. Mbona una huruma wewe shehe? Hii dini ndio inakuelekeza haya mambo. Mbona mwafanya dhuluma wake zenu? Hebu mcheni Allah katika haya, ifikie wakati badilikeni. Si sawa. Hatuwezi kufaulu katika hali kama hii. Ni lazima watu wabadilike. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hatuwezi kufaulu kabisa. Ni lazima ifikie wakati ya mambo tuyachane nayo kabisa, kwa maana ya kuachana nayo. La yusmin wala yughni min ju'i. Haya ni nepeshi wala hayaondoi njaa kwa mwenye njaa. Ukisema waacha mpira wewe unafaidika nini? Unataka mpira, vaa saruni kacheze na mke wako. Shida nini? Kwa nini mpira? Nunua gozi, cheze ndani huko. Kama kweli mpira, unataka mpira ule pale mpira. Au na yako wewe. Ni yale kukaa mule. Alo alo ule, pumbavu, fala ule, mwege. Au wewe ndo tunafuata huko. Wallahi kuna baadhi ya masalafu kika naye, ni mdomo wake ni matusi tu. Huyu anaathirika wapi huyu? Kuna kumbe wanatoa maneno mabaya bisi siwezi kutolea mfano. Maneno machafu. Usalafi upi huo? Kwa lazima ipatikane tasfiya na tarbiya. Sasa wewe una yako, mkeo na yake, wanao yake. Utamwambia leo unakwenda kwenye mpira. Watoto watakwenda kwenye vile kompyuta vile. Alafu unakuja kumtandika, unamtia fimbo. Kwa nini unamchapa mtoto wewe? Wewe unamfanya dhuluma. Wewe si ndio umeanza? Wewe umekwenda kwenye TV na yeye kwenda kwenye kompyuta. Baadaye ukirudi, yuko wapi huyu? Wewe. Ah. Wewe tukwambia wewe kwanza badilika. Anza wewe kwanza, usimsotee mtoto kutoka kidole kwanza. Anza wewe ubadilike. Ndipo talea watoto. Mkeo atakuwa na mambo yake, atakwenda kwenye TV ya jirani, watakwenda kuangalia tamthilia. Ndio unashangaa mwanamke anakuja na mambo ya ajabu kabisa katika familia. Wanawake wangapi leo wanapinga ukiweza? Wanawake wangapi leo wanawapiga mpaka waume zao? Tuwaona sisi. Tashuhudia kwenye kesi. Kwa nini? Wanachukua kwenye ma-TV. Kuna mwanamke mmoja siku moja alimpiga na stuli mumewe akazimia. Tuamuuliza kwenye shura, wewe umepata ujasiri wapi kumpiga na stuli? Anasema, "Siliona kwenye TV." Kayaona, kayaleta kwako. Sasa wewe una yako, utamkataza mkeo? Leo nakuta mtu anajisema mimi ni safi, anavuta sigara.
Sasa mke wako anaye kufanya yake, alafu siku mkikalishwa, si ndio tunaanza kusema sasa. Utasema, "Unjua mke wangu shia, hapa hijabu huyu." Nikwambia hapa hijabu, hapa hijabu hapa. Wajifanya kama vile kidume kweli kweli. Kumbe ni papa yule hivi ajua. Sasa matokeo yake na yeye atasema, anasema, "Shehe kweli, lakini huyu anakunywa pombe siku ya sikukuu." Subhanallah. Unakunywa pombe wewe? Ah, shehe ni unajua shetani tu shehe. Unajua ana shehe, suna ipi hiyo? Wapo watu wa sampuli hii, haya tukutana nao sisi. Wale pako na shangaa kabisa, mtu ana ndevu. Ni aibu. Kabisa. Si mambo ya sawa haya. Shehe, lakini mume wangu anavuta sigara huyu, mwambie. Hakuna anayejua, mke wako anajua, lakini pia unamdhuru. Huyo mkeo unamdhuru zile sigara. Hata kama uvuti nyumbani, unavuta kule. Ukifika nyumbani, ile harufu peke yake wataalamu wanakuambia inasababisha saratani ya mlango wa kizazi. Kulijui hilo? Kwa nini usiache kwa ajili ya Allah? Man taraka shay'an lillah awadahu Allahu khairan min dhalik. Fanya tasfi ya kwanza ndipo uje katika masala ya tarbia. Anza wewe mwenyewe. Yale mambo ambayo ya ovyo ovyo, mambo ya maasi, achana nayo. Badilika kwayo. Fanya ile kwa sawa. Alafu kisha njoo kwa mkeo. Akisema mimi sina, kama nina jambo niambie. Wallahi si ni binadamu, hakuna aliyekamilika. Lakini akitazama 99% haoni kosa. Ina lazima abadilike. Inabidi ayaache mambo yake. Tabia hii sitaki, ni hijabu nilitaka ya kisheria. Na watoto wa kike au matarajia mbaki nao wenyewe. Lakini bila shaka mtaji muozeshe. Nani atawaoa hao? Wataolewa katika misingi ipi? Ikiwa hamkuwalea katika misingi ya tasfia na tarbia. Misingi ya kusafisha afu ndio kulea. Binti ikiwa hukumlea katika misingi ya sawa, anamwangalia mama yake. Mama yake ana madhaifu yapi? Akimwangalia mama yake, hijabu yake ni ajabu. Hijabu ni vituko. Binti atakuwa hivyo hivyo. Huyu utakuja kuozesha mtu, tarajia kesi baada ya wiki. Alafu kiambiwa binti yako avae hijabu, asema haiwezekani. Haiwezekani nini? Si anamwangalia mama yake. Anamwangalia mama yake. Na kama unalijua hilo, unalitengeneza vipi? Lazima upambane. Lakini watu wengi katika nukta hii, wallahi tumezembea sana. Swala tasfia. Mtu nyumbani na TV lake. Ukimuuliza ile TV unapata faida gani? Ile TV wewe unapata faida gani? Ah, unajua bwana shehe, angalia mambo mengine. Ya dini, dini gani? Unataza pale, hebu tuambie, unachuma nini? Dini yako kwenye TV? Mbona ukae ukasoma msikitini? Kama kweli wewe angalia dini, mbona usomi wewe? Haya, tokea umeweka TV una miaka mingapi? Aina miaka mitatu. Sura ngapi wezi mfadhi kupitia TV yako? Sana sana utaangalia kina Kanumba, kina Mwogo Mchungu. Sido unakaa unaangalia wewe. Kitu gani anakufunza wale? Wale watafuta pesa, wale wako katika kazi maalum. Wanakuchekesha, unanunua kingine unaleta pale. Hela unaingiza, unachangia uovu. Msikitini ukiambiwa suala la dini ya maji tu au umeme, luku. Ah, unajua bana luku inaisha haraka. Kuna watu tajishimu mwake, unajua bana tunaumizana hapa. Wewe shilingi 1000 tu 2000, na unaumizwa kama uzi kwenda na pesa yako 5000 yako. Kwa hiyo 5000 nyingi sana, lakini kwenda kuchukua mikanda ya TV hakuna shida. Hakuna dini ya sampuli hiyo kwamba lazima watu tufanye tasfia alafu kisha tuje katika masala ya tarbia. Wa kaifa yastaqimu dhillu wal udu a'waj. Vipi kivuli kitanyooka ikiwa ule mti wenyewe umepinda? Mtoto hawezi kuwa sawa ikiwa baba haujanyooka. Mama amepinda, binti hawezi kuwa sawa hata siku moja. Wewe baba, simamia watoto wako wa kiume. Hakikisha watoto wako kama ni madrasa wanakwenda madrasa, msikitini wanakwenda msikitini. Wasimamie. Wasimamie. Juzi kuna akhi mmoja alinionyesha audio moja ya askari wa kike. Inaonekana yule askari ana cheo. Alikuwa anaongea na askari wengine wapo na wazazi. Ambe malezi yako wapi? Na ukiangalia ndio kweli uhakika. Hasema leo malezi yako wapi? Ambayo mashehe wakayasema, viongozi wa dini wakasema. Yako wapi malezi hayo? Na ukiwatazama uhalisia kabisa kwamba malezi sahihi yameachwa. Kwamba watu wengi sasa hivi watoto wameamua kuwapa uhuru. Ashauri yake mwenyewe kitoka zake shule atajua mwenyewe la kufanya nini. Yuko wapi asiye kalala sio? Hajui yuko wapi mwanawe. Ameswali je swali hali muhusu tajua mwenyewe. Wewe umeswali? Haya kwenda kalale. Umekula kwenda. La, mtoto lazima umfuatilie. Mlee katika misingi wa kike wa kiume. Wewe ushaswali? Ushaoga? Kama ni asubuhi, kama juma ngapi? Jumamosi, Jumapili aende shule. Umesoma leo Qur'ani? Muulize unafanya nini? Una sura gani wewe? Hebu nitaje sura zako zilizofika. Wapi umefika? Akueleze. Si swala kumwangalia tu. Unajua huyu. Unaandaa misingi mibovu. Kutokuoga mtoto wa kike unamwandaa mwanamke mchafu. Ataachika huyu. Leo na wake wangapi wanaolewa akitoka kwa mume haogi, anuka. Ambiwa ala, huyu anukaje huyu? Kumbe mwenyewe anawa tu kwenye shingo. Anao mikononi, anao na miguu. Kukote huko hapo. Tafikiri chura, anuka. Mwanaume mwingine mwacha. Haya ni mambo ambayo tuyashuhudia sisi. Kwa nini? Kwa sababu tokea mdogo huyu haogi. Kwao alikuwa haogi, anaoga siku sikukuu au mvua ikimnyeshea. Sasa kuna heri hapo. Kwa lazima umfuatilie mtoto wako wa kike anaoga huyu. Mtoto wa kiume umeoga? Njoo hapa mkague, anafua au akivaa anatupia huko, akivaa anatupia chini ya uvungu. Fatilieni malezi. Hapa tulizia malezi, lakini tulizia masala ya tasfiya na tarbia, kwamba huwezi kulea kama hujasafisha kwanza. Sasa dakika 10 kana kwamba sijaongelea chochote. Huyu ni mukadima tu. Sababu kuna maelezo mengi katika hili nukta. Nimeishia hapa. Allah subhanahu wa ta'ala tuwafikishe katika haya tunayosema, tunayofanyia kazi. Baadaye katujalie mwisho mwema wale waliokuwa wagonjwa, arabi ondolee maradhi. Wale ambao ni mitihani katika maisha yao ya ndoa wafanyiwe pesi mambo yao. Allahu ta'ala أعلم سبحانك اللهم وبحمدك.